Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sihlaziya ukuthi isimo samanzi abikwa ayingcolile eluveve njalo agulisa abaningi. Sesinjani? Abanye babhubha ngenxa yamanzi la. Sixoxa nokhansila waleso sigaba unkosikazi Faith Msipha. Yena esimthole elomnumzana Emmanuel Moyo owathintekayo kulesi sehlakalo waba lesifo. Kanye lo nina sizaqala sizwe ingcazelo kuye ukhansila.
Ngiyaphila njengani? Ngani kuba ngcono kwabanye laba kade begula izisu but abanye lokhu begulagula. Ikakhulu kulo mfana wahamba wa-operator. So umfana lo uthwele nzima unida amathubhu lawana awokuhambisela idoti. Inamba ku-1037 a uthwele nzima. Lokho wasusela kwakwala ngamanzi sibili uthwele nzima. Kahle okunye ukudla sesidla ama-mashed potatoes yokudla okuncane nje. Vele nxa ehambe eganyeni semele ehambile kulawo amathubhu bakithi. Okokuthi layo umama kasebenzi akulo ukuthi baphile ngani. Lapho kudingakala khona bakithi ukuthi ngatholakala uncedo. Labanye nje lokho beyingane balesizifo nje. But hayi ngani kuba ngcono kulo baba ndila omunye wakho osiziba naye. Ulokhu ekhala ngaso isizo. Kodwa hayi kwabanye hayi. So ngani kuba ngconywana mbijani.
Kodwa sambona edinga usizo. Waluthola yini?
Ngihlezi labo khonapha nomama wakhe. Ngithanda ukuthi umama wakhe laye ngimqhubele ifoni laye atsho okuphathelane lo nomntanakhe lezizelelane lodwa khona ngakho.
Mina ngumama kamanele. Ngihlezi lomanele umanele wagula ebulawa yisisu samanzi bathi yi-typhoid. So umanele ayefuna ama-cholesterol bag lokudla okulula okunjengama-spaghetti lamarayisi. Yinto izinto ezilula nje kwathiwa nginike zona esibhedlela. So ikudingi ze ngikutholi kunzima. Imali yangikhona kangisitholi lami ngumuntu nje amphilanga kahle. Kungukuhlala endlini. Umanele ufunaleka ukudla okufanele akudle lama-cholesterol bag wona lawa akhosta $4 ne-$5 kade sekhwele $5 liyi-1. So ube ngakatholi usizo oludlula ebantwini. But belokhu bethembisa kodwa bebengakaze bafika.
Imanele wayi-operatiwe umuntu indawo yamanzi we-typhoid. So kasi zingishona ku-cholesterol bag so kulongathola ngathola nzima ukudla kukhona akunzima ukuthi ngikuthole cause into yangikhona zingaba edura sengakhona noma ngasebenzi hlakele nje endlini ku kodwa khona ngiyoyithengisa nje bazangisona ngiya nje okunye umncane uzangincedisa wise but ya sakafi ngimpenaphambalei ngizosenza.
Siyabonga khansila ngokukhuluma lo mnumzana Emmanuel Moyo kanye lo nina. Sesibuya kusimo samanzi khona ngapho eluveve. Sesinjani kathesi?
Empompini ayaphuma hayi kathesi ahlanzekile hayi mahle. Okuthi lanxa wakhangela hayi sesiwanatha nje singabilisanga ngingazi abanye. Sekuya once a week ngoba amanzi wona ngokwawo emadamu ethu awasekho. Bese kuncedisa inyama yendlovu manje amasela antshontsha ama-cables antshontsha le-compressor. So kathesi besebhizi ngokulungisisa kodwa khona kahle kahle vele amanzi awakho emadamu. Sebezama nje ukuthi ngani bayancengiselela ukubana engxa inkosi ngasihawukela kuze kuyefika ukuthi izulu lime.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yayithembise ukuthi izabhadala indleko zabanye. Kuyini eyakuzayo ukuphathisa abantu?
Ekuncediseni ikhansili amarisithi awama-ambulesi bangicela ukubana ngiwahambise kufaya ndi-ambulesi khona ngale ukubana abantu bezame ukuthi bencediswe bekhitshelwe imali okwakumele bezibhadale bona ngokuthwala kwabo i-ambulesi. So bazancediswa ngokunjalo ukubana bengabhadali leyo mali.
Leyo bekuyingxoxo lo Councilor Faith Msipha weluveve njalo sizwe umnumzana Emmanuel Moyo owaba lesifo esibikwa sabangelwa yikunatha amanzi angahlanzekanga. Ohlala ku-1037 eluveve lonina njalo edinga uncedo ngoba impilo yakhe isilukhuni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.